Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnji autogram posvećen je delu koje stoji usamljeno u opusu velikog nemačkog kompozitora, Richarda Strausa, duet koncertino za klarinet, fagot i mali orkestar. Ovo je delo usamljeno i u postbaroknom repertoaru za fagot, instrument koji je u Strausovo vreme u Bečkoj filharmoniji na mestu prvog fagotiste svirao Hugo Burghauser. On je bio i kompozitorov prijatelj i on ga je inspirisao da napiše kompoziciju koja se smatra pravim kasnoromantičarskim draguljem u literaturi za pomenuti instrument. Strauss je duet pisao kada ima 83 godine u periodu koji se naziva njegovim indijanskim letom. Nakon niza velikih opera okrenuo se tada stvaranju dela jednostavnije forme i sadržaja. Nakon pisanja ekstremno disonantne muzike, o čemu svedoče opere Saloma i Elektra, pred kraj života vratio se jednostavnijem, pre svega harmonskom, kasnoromantičarskom izrazu, koji je karakterističan, na primjer, za operu Kavaljer s ružom, dok su posljednja dela također značila i povratak tradiciji. U godinama za vreme Drugog svjetskog rata je u velikoj meri postao zainteresovan za kamernu muziku, pa su tako tada nastale metamorfoze za 23 gudačka instrumenta i upravo duet koncertino za klarinet, fagot i mali orkestar. Inače, i jedno od posljednjih dela velikog kompozitora. Bilo je završeno 1946. godine i jedino što je nakon toga Strauss uspeo da završi bio je ciklus četiri posljednje pesme. Inače, skroman u odnosu na značaj koji je njegovo stvaralaštvo imalo, Richard Strauss je ovo delo opisao kao parčence nečega iz radionice jednog starog čoveka, napisano najverovatnije jedino sa željom da zabavi. Razume se, upadljivo je koliko taj zaista fragmentić jednog velikog opusa kontrastira bombastičnim simfonijskim poemama iz mladosti. U duetu do duše i dalje čujemo onaj tako tipičan Strausovski hromatizam, ali on svedoči i o poznom stilu komponovanja sa reduciranom orkestracijom i izuzetno rafiniranim načinom pisanja koji je inspirisan klasicizmom i kojim je Strauss odao počast kasnom stilu Wolfganga Amadeusa Mozarta koga izuzetno cenio. Po rečima opet samog kompozitora, duet je inspirisan Andersenovom bajkom Svinjar, varijantom, to jest pretečom priče Lepotica i zver, u kojoj princ želi da osvoji lepu princezu tako što se preruši u svinjara na kraljevskom dvoru. Podela uloga u ovoj muzičkoj priči je očekivana. Klarinet je Lepotica, a fagot je zver koja pokušava da joj priđe dok ona pleše. Princeza koja pleše, dakle klarinet, je uplašena nespretnim pokušajima zveri, fagota, da imitira njene pokrete. Na kraju ona popušta i pleše sa njim, nakon čega se zver očekivano pretvori u princa. To bi u najkraćem bio sadržaj ovog 20-minutnog dela. Tako je ispričano, bajka deluje pomalo prozaično, ali inspirisala je zaista očaravajuću, potpuno jedinstvenu muziku. Osim zbog te priče, dopadljivost dueta leži i velikim delom u lakoj mozartovskoj melodičnosti i lepršavom kontrastu između dva duvačka instrumenta. I naravno, ne nedostaje Strausovog majstorstva. Pažljivo slušanje otkriva fascinantnu minucioznost u razvoju tematskog materijala, kao i autentičnost orkestracije koja predstavlja još jednu jasnu aluziju na prethodne epohe. Dijalog između dva duvačka instrumenta odvija se nad rafiniranom pratnjom gudačkog orkestra, čija struktura podsjeća na barokni princip podjela instrumenta, to jest na njihovo grupisanje u orkestru, na koncerto, odnosno grupu solista, i ripieno, puni orkestar. Također, na jednoj strani se suprotstavljaju dve solističke linije, a na drugoj oba sola protiv pratećeg ansambla. Delo je trostavačno, ali se odvija bez pauze. Prvi i drugi stav su kraći i imaju funkciju uvoda pred završni rondo. Stavovi su podeljeni uglavnom solistima i njihovim temama. Prvi stav je princezina pesma, drugi lirske zveri, u njemu fagot praćen laganim gudačima i harfom priprema put za proširenu kadencu za oba solistička instrumenta. U trećem stavu, u kojem lepotica i zver zajedno plešu, Strauss čak koristi i motive nekih starih bečkih valcera. Pritom, prepoznavanje ovih van muzičkih segmenata pruža priliku da se izvođenju dodaju i pripovedanje ili čak koreografija. U današnjoj emisiji slušat ćemo snimak koji su ostvarili klarinetista Dmitri Aškenazi i fagotistkinja Kim Walker. Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija diriguje Vladimir Aškenazi.
Thank you.
Poštovani slušalci, u izvođenju Dmitrija Aškenazije i Kim Walker slušali ste duet koncertino za klarinet, fagot, gudači i harfu Richarda Strausa. Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija dirigovao je Vladimir Aškenazi. Richard Strauss je svoju prvu kompoziciju napisao kada je imao samo 6 godina i nastavio je da komponuje gotovo do posljednjeg dana. Živao je od 1864. do 1949. Nakon njegovog pretposlednjeg dovršenog dela iz 1946. kome je današnja emisija bila posvećena, imat ćete priliku da čujete jedno od mladalačkih ostvarenja ovog kompozitora. Njegovu prvu simfoniju, zapravo simfoniju u D-molu, koju je napisao 1880. kada je imao 16 godina. Ovo delo će izveti Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Karla Antona Rickenbachera.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo simfonija u D-molu Richarda Strausa. Slušali smo je u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Karla Antona Rickenbachera. Emisiju su realizovali Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.